на свіжу голову. В ефірі Радіо Промінь.
Десята година, 11 хвилин на студійному годиннику. Триває програма «На свіжу голову». Нагадую, що це спільний проєкт громадського радіо та радіо «Промінь». Сьогодні неділя, 8 листопада, і ми сподіваємося, як показала минула півгодина, що ви вже прокинулися. Будете активно долучатися до розмови. Нагадую, що сьогодні для вас ефір ведуть ведучі Катерина Луцька та Едуард Лозовий, керує процесом режисер Олексій Тарганчук.
Слухати нас ви можете на другій кнопці трипригамного радіо в ультракороткохвильовому діапазоні на сайті Промінь FM. Тут нас можна і бачити. Працює відеокамера.
Ми помахали з Дмитром, з Едуардом.
Так. Трансляцію наживо можна також почути на сайті громадське радіо.орг. І вже незадовго, годинки за півтори, вже можна буде читати текстову версію сьогоднішньої програми тим, хто щойно до нас приєднався і не встиг почути усе цікаве, що було. І як завжди, у нас є дві на цю годину гострі теми, про які поговоримо.
На свіжу голову. Те, що варто чути і необхідно обговорити. На Радіо Промінь.
Отож, вже за кілька секунд будемо говорити про те, що Україна наполягає на збільшення числа баз ОБСЄ на Донбасі. Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін у Берліні під час зустрічі міністрів у нормандському форматі. Чи допоможе це утримувати тишу на Сході? Таке запитання звучить до вас, дорогі друзі.
А на сам кінець у нас вічна тема – тяжка жіноча доля в Україні. Жінки продовжують працювати не лише на роботі, але й в хаті, і доглядати дітей мало що не самотужки.
І чоловіків. Мабуть, тому і тяжка, що одразу все.
Такі результати дослідження Міжнародного інституту соціології. І практично половина жінок вимагає, щоб нарешті вже розподілити з чоловіками ці обов'язки хатні порівну. Тож ми поговоримо про те, коли ж настане така справедливість. А студійні телефони вже працюють. Приєднуйтеся до нас. Телефон 239-6019, код Києва 044.
На свіжу голову. Те, що насправді хвилює.
Отож, Україна наполягає на створенні додаткових баз для спеціально моніторингової місії ОБСЄ на території Донбасу. Про це заявив журналістам по завершенні зустрічі в Берліні міністр закордонних справ України Павло Клімкін. За словами міністра, такі пункти повинні бути як біля лінії розмежування, так і ближче до українсько-російського кордону.
У цей час, за словами керівника української сторони спільного центру з контролю і відведення зброї Бориса Кременецького, за період з 18 жовтня до 6 листопада зафіксовано 26 порушень режиму припинення вогню і 361 провокаційний обстріл бойовиками позицій Збройних сил України та сірої зони з метою спровокувати, викликати зустрічний вогонь у відповідь. Чергове загострення ситуації відбулося в період підготовки до зустрічі міністрів закордонних справ у нормандському форматі в Берліні. Лише за 6 листопада чергова зміна зафіксувала оцих 26 провокативних обстрілів позицій Збройних сил із застосуванням крупнокаліберних кулеметів та гранатометів.
Отож, дорогі друзі, як ви вважаєте, чи покращить ситуацію на Сході, на лінії розмежування, збільшення кількості місії ОБСЄ чи ні? Адже, як показує досвід, як говорять самі військові, лише коли представники ОБСЄ приходять на певний пункт, все затихає. Але як тільки вони йдуть, обстріли починаються з неймовірною силою. 239-60-19, нагадаю ще раз нашим слухачам телефон.
Катерина, відразу перше відчуття таке було, коли місія ОБСЄ почала працювати, і в принципі не надто воно змінилося до сьогодні. Що якби, знаєш, не трагічні наслідки цього всього, то можна було порівняти з дитячим садком. Ось вихователька зайшла, ми не стріляємо. Ось вихователька, ми почекаємо, ось вона пішла випити кави з нянечками, і ми починаємо дуріти і гаратати подушками.
І показувати, хто насправді господар ситуації.
Так.
У нас Едуард є вже на прямому включенні. Ігор Козій, це військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва. Пане Ігоре, доброго дня.
Доброго дня.
Отож, яка ваша думка, яка ваша позиція? Чи потрібно збільшувати кількість ОБСЄ на Сході?
Ну, ви знаєте, однозначно Міністерство закордонних справ, в особі міністра, пробують зробити всі заходи, які можуть вони зараз зробити, саме задля того, щоб забезпечити певним чином стабільність, мир і все решта. Однак, давайте серйозно до цього питання підходити. Ясно, що якщо б ми могли запровадити туди миротворчий контингент, це було б найкращий варіант цієї ситуації. Однак, скоріш за все, то, що вони заявили, не можуть вони сьогодні це зробити, зараз потребують певного часу. Місія ОБСЄ, вона вже є. Да, ясно, є багато нарікань, включаючи того, що під прикриттям місії ОБСЄ працюють, м'яко кажучи, російські розвідники. Це ми теж бачили, і тут нічого з цим не зробиш. Однак збільшення кількості, вона дає можливість більш контролювати ситуацію з точки зору тих процесів, які відбуваються. Однозначно, це не дозволить, знаєте, собі сразу надати певним чином мир та стабільність. Ні. Однак, то, що контроль за тими процесами будуть збільшити, це однозначно. Однозначно нам треба поступово виходити на формат, коли виводити місію ОБСЄ на державний кордон з Російською Федерацією, щоб вони переконали, що тормозом в цьому процесі є, в першу чергу, Російська Федерація, яка не хоче, щоб місія ОБСЄ була на російській стороні і здійснювала контроль за російсько-українським кордоном. Тобто збільшення і розташування місії насамперед в так званій безпечній російській зоні, воно дозволить певним чином контролювати, хто є дійсно злодій. Ну, правильно, питання полягає, чи захоче злодій, щоб його контролювали. Це теж питання відкрите, і за це треба теж дипломатам боротися. От як можна сказати.
Пане Ігоре, якщо є час, залишайтеся з нами на включенні. З нами зараз також хоче поговорити слухач, має свою думку з приводу. 239-60-19. Доброго дня.
Добрый день. Катерина, город Киев. Я, как всегда, за мир. Недавно я смотрела на 1+1 фильм, называется «Нейтральная полоса». И там рассказывалось, простите, о событиях в Югославии. Боже мой, это просто комедия со слезами на глазах. Никакие голубые каски, никакие представители ОСБ, в каком бы количестве они ни были, на мой взгляд, и судя по этому фильму, пользы для нашей страны не принесут. И
тобто, на вашу думку, збільшувати кількість представників ОБСЄ не потрібно?
Так мне кажется, что на сегодняшний день президент и наша власть должны проявить какую-то политическую или я даже не знаю какую волю, если они хотят сохранить страну.
Так,
надо проводить, по примеру Минска, проводить круглые национальные столы с представителями Донбасса. И не надо говорить, что за ними стоит Путин, что это, так сказать, террористы и так далее.
Хотим сохранить... Зрозуміла ваша думка, дякую. Дякую, пані Катерино.
Уважаемый гость, так. Что такое, если вы не возражаете, я вот не знаю, я прочитала, что единственный выход найти вариант, это идти на лайт-диктатуру, по примеру Деголя. Что это такое лайт-диктатура? Благодарю за ответы еще раз. Я за мир и за единство в Украине.
На прямому зв'язку з нами Ігор Козій перебуває, військовий експерт. Пане Ігоре, можете дати відповідь?
Ну, ви знаєте, думка дуже, будемо казати, своєрідна і має право на існування. Питання полягає лише в тому, знаєте, а готов чи Плотницький сідати за стол переговорів? Та не готовий, тому що фактично він ніхто. Розумієте правильно, і точно так же, як і представник, вибачте, по Донецькому регіону, він ніхто, зрозуміть, Захарченко має на увазі. Більше того, сьогодні просто-напросто питання стає даже не то, що українська сторона їх не визнає, російська сторона, в першу чергу, не зацікавлена в тому, щоб вони ставали, знаєте, таким серйозним собі потужним об'єктом, з яким можна вести перемовини. Ні, скоріше, це питання полягає в тому, що Російська Федерація, вона пробує себе переформатувати, знайти інші підходи після регіональних виборів. І ми це, до речі, я думаю, що побачимо найближчим часом. А всі ці от спонтанні вибухи насилля, які починають зараз існувати, вони, скоріше за все, пов'язані якраз з невпевненістю тої влади, яка там знаходиться. Чи робиться це свідомо за режисурою Російської Федерації, чи робиться це несвідомо? Ви знаєте, дуже важко сказати.
Пане Ігорю,
якщо ти кримінал, якщо тебе треба притягувати до кримінальної відповідальності, а ти не хочеш, то ясно, що ти будеш задіяти зброю, і ясно, що ти будеш каламутити воду постійно. І тут, до речі, Російська Федерація абсолютно не при чому.
Пане Ігорі, до речі, от, ну як же ж не при чому? Давайте говорити от якраз про Російську Федерацію. Якщо вже дійсно ну, Плотницького там чи Захарченка того ж не вважають серйозними переговороздатними так особами, то в Російській Федерації ці технології давно відпрацьовані. Їм дуже легко було б їх скомпрометувати, вигадати щось, бодай же там вигадувати не треба.
Усунути,
і в результаті усунути, вивезти, ну, Гіркіна ж вивезли, ну, то і цих можна вивезти. І замість них висунути наступних народних, так би мовити, вождів і запропонувати їх Києву для переговорів.
Правильно, все тут абсолютно правильно. Кажеться, єдине, я ж кажу про це питання, про те, то, що сьогодні остаточний сценарій Російської Федерації ми з вами не скажемо. Причина банальна. Тому що у нас тільки завершилися вибори. І Російська Федерація шукає нові шляхи, нові підходи для того, щоб ситуацію і далі каламутити, і далі, будемо казати, тримати в напрузі все. З одного боку, з іншого боку, показати світові, що вони, вибачте, такі собі миротворці і все таке решта. Тому, на мій погляд, створення чи збільшення місії ОБСЄ, воно вкрай необхідно. І особливо її розташування на кордоні, саме на кордоні. Там, щоб дійсно, де можна засвідчити ведення, подальше ведення російських військ, подальше ведення російських найманців, російської зброї, російських боєприпасів і таке інше.
Дякую. Дякую вам, пане Ігоре. Нагадую, що ми спілкувалися з Ігорем Козієм, військовим експертом Інституту євроатлантичного співробітництва. Якщо ж говорити про місію ОБСЄ загалом, то вона вже от протягом існування конфлікту між Україною і Росією збільшилася своє перебування, збільшила кількість чоловік вдвічі, тобто починала з 250, зараз 591 чоловік працює в рамках місії. З української сторони ситуацію моніторять 271 чоловік. Ну, а з приводу того, які, власне, хочуть відкрити нові бази, то це мають бути дві патрульні бази на території України, на українській стороні і база на території ЛНР. Вони, власне, полегшать здатність моніторити ситуацію і оцінювати ступінь пошкодження інфраструктури. Ось це з інформації ОБСЄ.
Знаєш, усі ці історії, ну, ОБСЄ може бути в тому ж обсязі, може бути в більшому. Головне, що їхні свідчення зафіксовані, наскільки вони є аргументом тоді, коли Україна апелює до міжнародного співтовариства. Скажімо, от зараз ми не постійний член Ради безпеки ООН. Чи стануть аргументом, знову ж таки, свідчення ОБСЄ надалі, коли це питання буде виноситись на Радбез? От, якби так, якби до цього прислухалися і Росія визнавала, оскільки вона сама представлена в цій місії ОБСЄ, то, напевно, ситуація би рушила з місця скорше.
Що з цього приводу думають наші слухачі? Маємо можливість почути. Доброго дня.
Алло, це я так?
Так. Відійдіть, будь ласка, від перемача одразу.
Я прикрив. Значить, Реген, спасибі йому, озвучив колись тезу «Росія – імперія зла». Ну, вона тоді Совєтським Союзом називалася, а Орда та сама. Але він, на жаль, не продовжив. Росія і імперія лажі, лжі. І одним словом, імперія злажі. Оце треба добре самим усвоїти і донести до...
А як ви думаєте, ближче до теми, треба збільшувати місію ОБСЄ в Україні?
Ви знаєте, що збільшувати, що не збільшувати?
Такий іронічний сміх, не знаю, що означає. Треба чи ні?
Так що... Не треба. Або треба. Це залежить того, як там їх виглядає. Якщо там половина московських агентів, розумієте, так, ну, який вже...
Так не треба. Зрозуміла вашу позицію. Є у нас ще дзвінок. Доброго дня.
Алло.
Слухаємо.
Добрий день. Це Микола з Харкова. Ну, що я вам скажу? Поки не закриє Порошенко кордон повністю з Кримом і з Донецькою Луганською областю, щоб оцих... Скажем, бандитів розстріляли на місці, і ті, хто приходить свою пенсію получати, а потім уходить туди-обратно, нічого пускати. Закрить на ухо.
Микола,
щоб, собака сюди.
А у вас там ніяких родичів не залишилося, оцих, що ходять за пенсіями?
Я харківський.
Ви харківський, зрозуміло. Ну, мало що.
Так, яка різниця? хай сами вибирають. Вони вибрали там. Хай живуть, і бункують, хай тоді вбирають вас. А чому ми повинні із-за них йти? Вони сюди понаповзали в Харків і ходять, розказують, що Україна на них напала.
Ну, я бачу, ви прибічник колективної відповідальності. Тобто кожен...
Весь кордон зовсім закритий.
Кожен, і діти, і пенсіонери всі мають відповісти за Путницьку і за Харків.
За дії якихось...
Всіх треба не пускати. Не то, що в Донецьку, і в Білгород не пускати. Відтіляю, щоб закрити кордон.
Дякую вам за дзвінок. І, власне, в прямому включенні пан Ігор, Ігор Козій, військовий експерт, говорив про те, що якщо місія буде збільшуватися, то було б добре, аби вона розташовувалася на прикордонній зоні між Україною і Росією. І ось зі звіту місії ОБСЄ за 2 листопада вони вперше дісталися прикордонного пункту із Варени на кордоні України з Росією, вперше за початок конфлікту між Україною і Росією.
І що сенсаційно ми почули в результаті?
Нічого. Що з того, що вони побачили там автомобілі, які мають рухатися з України в Росію, з Росії в Україну, тобто фактично ніяких ні військових об'єктів, нічого.
Розумієш, Катерина, я гадаю, що навіть тим членам місії ОБСЄ чи керівникам цієї місії спостережної, які дійсно зацікавлені, аби ретельно робити свою справу, їм доводиться про все домовлятися, з місцевими, так мовити, з одного боку, з українською владою, з цього боку від лінії зіткнення, і, звичайно, домовлятися з тими властями по той бік. І тому, де їм розташувати свою базу? Я думаю, що вони в цьому жорстко детерміновані. Їм вказують місце, де вони могли би розташувати свої бази, де вони могли би тримати свої там автотранспорт. І взагалі вони, ну, насправді вони дуже залежні. Навряд чи в них є автономне живлення, чи є якісь засоби зв'язку, які працювали би безвідмовно, незалежно від того, що відбувається. От, відтак, ну, є тут якийсь компроміс. І наскільки навіть те, про що говорив Ігор Козій, наскільки ефективною буде їх робота на кордоні, ну, це як спостерігачі на виборах. Знаєш, робота може бути ефективною, але якщо та сторона ще більш ефективна, то ефективність роботи втрачається. Тотальний контроль вони зробити не можуть. А, не будь-ва.
До речі, з приводу контролю, власне, в щоденних звітах місії ОБСЄ, які не включають в себе вихідні дні, принаймні я їх не знайшла, от за 6 число, лише за 5 останній звіт, йдеться завжди про те, куди вони не змогли протягом дня потрапити. І також, як на мене, це дуже корисна інформація і для журналістів, і для тих, хто працює якраз на Сході і висвітлює події на...
Навіть для розвідки. Така відкрита інформація, де можуть бути розташовані невідведена бойова техніка, наприклад.
Власне, будемо завершувати з цією темою. Чи збільшиться місія, чи ні, побачимо ось буквально в короткий термін, але з останнього інтерв'ю, який дав, наприклад, заступник голови спеціальної моніторгової місії ОБСЄ Олександр Хук газеті «Главкомп», йдеться про те, що такі місія буде збільшуватися і, відповідно, де буде розташовуватися, думаю, ця інформація з'явиться.
Знаєш, зараз часто, я так розумію, в рамках соціальної реклами звучать ролики, які рекламують діяльність місії ОБСЄ. Я, принаймні, в ефірі кількох FM-станцій чув ці ролики. Але судячи з того, про що говорять наші слухачі, репутація місії підмочена після тих скандальних виявлень їх лавах, співробітників російської розвідки. Підмочена. І не знаю, скільки роликів і скільки чого буде потрібно, щоб відновити довіру до цього міжнародного інструменту контролю.
Я лише знаю, через скільки хвилин ми будемо говорити про наступну тему нашої програми. 3 хвилини є у нас на пісню, а після цього будемо говорити про... Як ти там, Дмитро, Едуард, анонсував про нещасну долю жінок?
Ну, от дивіться, сьогодні неділя, всі дома. Хтось відпочиває, а хтось ні. От про це і поговоримо.
Радіо Промінь рекомендує.
Оторвальд. Крик.
Свіжу голову. В ефірі Радіо Промінь.
Десята година і ось майже 34 хвилини на студійному годинникові. Це програма «На свіжу голову», спільний проєкт «Радіо Промінь» громадського радіо. Продовжує для вас працювати Едуард Лозовий, Катерина Луцька та режисер Олексій Тарганчук.
І говоримо ми про наші домашні вогнища. Сьогодні багато наших слухачів вдома, і вдома всі діти вдома, дружина вдома чи чоловік вдома. От, якщо всі вони нас чують, то це то їм буде цікаво. Отже, Київський міжнародний інститут соціології провів дослідження на предмет того, як в українських родинах розподіляють догляд за дітьми і хатні обов'язки поміж дружиною та чоловіком. І прийшов до невтішних, хоча абсолютно не таких, щоб здивували.
Прогнозованих,
я б сказала. Результатів. Отже, у 70% сімей дружина є основним виконавцем хатньої роботи. І в результаті, це стосується і хатніх обов'язків, і виховання дітей. Опитали вони не тільки, опитали жінок, опитали чоловіків про те, чи можна цю диспропорцію змінити, хто би на це погодився. І виявили, сильні розбіжності у поглядах. Майже половина українок, 49%, бажають справедливості в розподілі хатньої роботи. Тобто на запитання, чи готові ви поділитися з чоловіком порівну цими обов'язками, кожна друга практично сказала так. Ще трохи більше чверті жінок погодилися віддати тільки невелику частину хатніх справ, певно таку, в якій можна йому довірити. От. А чоловіки ж у більшості свої згодні взяти на себе якраз трошечки хатніх справ. Я так розумію, це цей стереотипний цвях, який потрібно інколи забити. І частину турбот про дітей – це, можливо, знову ж погуляти з дитиною і заодно зайти собі купити пляшку пива. І лише менше чверті, десь 22% чоловіків, не проти поділити домашні обов'язки 50 на 50. А тих, хто згоден взагалі взяти на себе більшу частину клопоту, ну, з огляду, наприклад, що жінка там багато працює, от, таких, ну, заледве кожен десятий. От. І ще, що цікаво, зразу скажу, що ми по-різному ставимося в залежності до цього, ну, і чоловіки, і жінки, в залежності від того, де ми мешкаємо. Тобто, на сході України більше чоловіків згодних якраз ділитися, ну, взяти у жінок, трошки перебрати ці обов'язки хатні чи догляд за дітьми. От. Натомість в центральних регіонах і на заході, ну, чоловіки більш консервативні. От я досі, в мене от брини зараз у вусі галицька приказка, я ще жінку не вродив, то не хлопська робота, я того робив не буду. На півдні ж і у центральних областях, і на сході в основному, то чоловіки, в принципі, схильні, щоб, ну, якщо є така потреба, то вони готові
якщо
допомогти.
Якщо є така потреба, ключове. Да.
І тому в нас, знаєте, я хотів би сформулювати наше питання для слухачів відразу до всіх, і до чоловіцтва, і до жіноцтва. Чи пробували ви або ваша половина поділити цю хатню роботу і цей великий шматок роботи, як догляд за малими, порівну? І якщо раптом вам це вдалося, то як саме? Ми з радістю послухаємо ці історії.
239-60-19, телефон прямого ефіру. Я би запитання слухачам поставила інше і сформувала його саме до чоловічої аудиторії, які не бажають брати на себе домашні і хатні обов'язки. Чи готові ви поділити і забрати частину хатніх обов'язок у своїх жінок? Чому цього не робите? А якщо готові, то саме яку сферу роботи? А нам уже варто вітати нашого гостя.
Так, поки глядачі додзвонюються, ми маємо змогу поговорити з доктором медичних наук, медичним психологом Олегом Чабаном.
Доброго дня, пані Катерина, доброго дня, пане.
То найперше хотів би спитати, оцей, знаєте, знайшов в мережі якісь такі американські дослідження, ну, з розряду британські учені, які опитали чоловіків в Америці, і жінок теж, здається. От. І потім, значить, таке резюме. Чоловіків вражає, як довго жінки можуть не думати про секс, а жінок вражає, як довго чоловіки можуть не думати про прибирання. Звідки ростуть взагалі у цих стереотипів ноги? От прибирання.
Говоримо про Америку чи про Україну?
Давайте про Україну.
Давайте все-таки про неньку. Я думаю, що ми зараз знаходимося, і наша Україна знаходиться в такому науковий термін культурально-когнітивному дисонансі. От я так, а якщо по-людськи сказати, так, перевести на
звичайну наші мову, слухачі і
культурально ми це, а як нас виховували, на яких казках ми жили, що ми бачили, чим займається наша мама, чим займалася бабуся, про що вони говорили і що вони нас навчали. Наприклад, готувати чи майструвати, прибирати вдома, чи копати десь на городі і так далі. Тобто внутрішня робота чи зовнішня. От оцей культуральний і взагалі навіть на казках. Чим займалася принцеса, чим займалася хлопчик і так далі. А когнітивний – це те, що нас заставляє, ну, когнітивний – це думати, це те, що нас заставляє життя. І зверніть увагу, символ України – що? Це дівчина, це віночок, це мама, Україна – це вона. Тобто все ми зводимо до того, що говорять західні аналітики, вони кажуть, ви проживаєте в культурі прихованого матріархату. Тобто вами керує мама, ваша ненька Україна і всі ці символи. І в той же час символ ми піднімаємо, а життя заставляє нас робити абсолютно інше. Віддаватися роботі, думати, як заробити гроші, бігати як вовк по різних роботах, жити на добування і так далі. І тоді втрачається, я сказав, культурально-когнітивний дисонанс. Не дефіцит, а дисонанс. Тобто культура зіштовхнулася з реаліями життя. І це дуже властиве для України. От я почув оці, ну, як на мене, оце опитування, воно не було зовсім коректним. Тому що звучало, чи готові ви віддатися роботі. Я би поставив би чуть інше запитання. Чи готові ви віддатися домашнім справам, домашній роботі? А якщо ні, то чим ви готові компенсувати це? Я думаю, чоловіки би зразу так поюрнічили, що, можливо, потрібно більше приділяти увагу дружині, можливо, потрібно їй запропонувати не провести в неділю на дивані, коли вона знову буде бігати і готувати, власне, чим зараз вона займається, а піти разом з нею погуляти і спланувати цю прогулянку не по принципу, ну що сьогодні будемо робити, а наперед спланувати. Тобто компенсація – це зовсім інша річ. І те, що я почув, що відбувається між Західом України і Сходом України, мені також зрозуміло в цьому культуральному аспекті, тому що Захід України – це більш господарство. Це осідлі люди, це газди, які працювали, які починали робочий день з 4 ранку, 4-5, і там якось вилами не помахаєш жінці. Чоловік піднімався і йшов. В кінці кінців, коли почалася міграція заробітчан, рухнули спочатку чоловіки, не жінки. Жінки потім їх почали. Значить, добитчик, той, хто приносить гроші, той, що приносить достаток в сім'ю, це чоловік. Тому зрозуміло, що хтось повинен опікуватися тим, що називається майбутнє, дітьми, утримувати ту господарку. На Сході цього немає і не було культурально, навіть історично. Там люди більше були рухливі, але не прив'язані до якихось, навіть до тої ж самої роботи. Тому я думаю, так і склався оцей дисонанс, який ми маємо між Сходом і Заходом. Але, в принципі, до сьогоднішнього дня біологічна функція все-таки жінки – це утримати, зберегти, продовжити. Вона крутиться навколо основної глобальної програми життя людини – продовжити рід. Чоловік в цій функції забезпечує якби дуже приємну частину, а потім починає бігати, щоб принести гроші в цю приємну частину.
Я нагадаю, ще телефон слухачів 239-6019, і запитання до вас звучить так, чи пробували ви поділити хатню роботу між чоловіком і дітьми, доглядом за дітьми і тому подібне, і зробили це чи ні? Цікава ваша думка.
У мене питання до експерта, Олександр Антонович. Не хочу видатися марксистом, але виробничі відносини, як нас колись учили, вони сильно впливають на соціум, їх розвиток. І соціум у нас, взагалі люди адаптуються, якщо да, до будь-яких обставин, і вони міняють свої моделі поведінки. Незрозуміло інше. Вже 300 років, як жінки почали масово виходити на ринок праці. Тобто, велика частина їхнього часу зі сфери Kinder, Küchen, Kirchen, церква, дім і діти, от тепер перейшла на роботу, на Arbeiten. І прийшов вже 300 років, дедалі більше жінок, і все більш густо вони проникають у всі сфери. Вони працюють тепер не лише на якихось жіночих роботах, вони працюють на будь-яких роботах, на всіх роботах. І часто оцей аргумент чоловік той, що здобуває, от він бігає за мамонтом, то як в. А жінка там варить кашу і ногою відбивається від себе зубу отигра. Ні, цього вже давно немає. Немає, справді.
Запитання, а чому? Для дитини хто більш важливий? От якщо будемо брати альтернативу, або-або. Чи мама, чи батько. А якщо сім'я завалюється в катастрофу і відбувається розлучення, кому в основному залишає суд при двох працюючих? Мамі чи батькові? Ніколи не задумувався, чому залишає в 90% все-таки мамі. Тому що все-таки мама біологічно більш наближена до дитини.
Але це от правильне таке рішення суду? Чи все ж таки має бути зовсім інша також статистика?
Як на мене, на сьогоднішній день саме так воно повинно бути.
Це правильно. Мені вже здається, що в цьому підході теж є певна несправедливість.
Але те, що ваша передача і програма, і взагалі тема дійшла до сьогодні, також говорить, що ви ставите запитання, які стає все більш актуальними. Я погоджуюся з Едуардом, що дійсно маса жінок вийшли на ринок праці. Давайте поставимо по іншому запитання. А якби їх всіх, оцих жінок, які вийшли на великий ринок праці і так далі, забезпечували, прекрасно забезпечували. Їм не потрібно було би здобувати гроші, їм ні під чого не потрібно. Вони би пішли за цією самореалізацією за допомогою праці інших людей. Чи вони би реалізували себе за допомогою своїх дітей? Ми не знаємо цього. Я не знаю відповіді, тому що я впевнений, якщо ви проведете більш... Тому і мене цікавлять такі дослідження, які являються і цікавими, але недостатньо глибокими.
Є у нас дзвінок. Доброго дня.
Guten Morgen.
Guten Morgen, пане Сергію.
Да, вот вы были, между прочим, когда-нибудь на могилке Евгении Семеновны Марасниченко на Байковом кладовище?
Ну, не довелося.
О, так вот там до сих пор памятника нет. А чому? Она тричі была одружена, и каждый раз у неї была такая проблема. Вот почему я должна быть домашней рабой? Я оперно-співачка. Моя жизнь в мистецтве. А действительно, сколько таких закопаленных жінок прозябают?
А ви думаєте, зараз їй важливо, що там є пам'ятник чи немає його? Можливо, вона щасливо прожила своє життя.
Вот до сих пор поэтому пам'ятника нету на могилке, что вот такие мужики попадались по житті.
Зрозуміло, дякуємо.
Історії. Але головне, пане Сергій, не дав відповідь на питання, які ми ставили слухачам.
Ну, очевидно, воно перед ним не виникало.
Я також думаю, що йшла мова про реалізацію. Я думаю, що це ситуація, коли жінка дійсно сама повинна вибирати, але не виходячи з вимученої, вимушеної ситуації.
Наскільки родина, наскільки соціальна верства здатна, ну, жінку просто зупинити на цьому шляху, якщо вона дійсно хоче реалізації?
Біда в тому, що чоловіки не готові. Тобто, ну, родина, якщо будемо говорити, чоловіки не готові відпускати жінку. Вони думають, що все-таки вона повинна забезпечити те, що є їхнім продовженням, їхнім майбутнім. Діти, а все інше самореалізує. От іде на якийсь гурток чи ще якась невеличка робота, але дома це основне, будинок це основне. Тобто проблема зводиться навіть не до жінки, проблема зводиться до чоловіків, які обмежують. Ну, це є в всьому світі, і про це тема актуальна як для Сполучених Штатів, так і для Ізраїля, так і для України.
Є дзвінок у нас. Доброго дня.
Доброго здоров'я всім, Валентина. У нас в Україні завжди движущі сили були жінки, а мужики, особливо зараз, більша частина деградували. От думаєте, чому жінки рожають? А один в коляскі, один в животі, другий за руку веде, щоб отримати ці нещасних 40 тисяч. І ще прокормити мужика, який не працює. І жінка нормально, ніколи не оставить свого дитину, якщо смотреть в його голодні очі, якщо він хоче кушати, вона піде на будь-яку роботу. І, з іншої сторони, зараз безробітниця страшна, тому мужики і спиваються, і наркомани, і все. І як вирішити цей питання, я не знаю.
Пані Валентино, а у вас тут вдома є перерозподіл домашніх обов'язків?
Ні, у мене вже мужа немає, царство небесне.
А це як раніше було?
Ніяких не було обов'язаностей, все тягнула я. Тому що він займав руководящую должность і був завжди на роботі. Спасибо.
Зрозуміло, дякую.
А цікаве запитання. Ви хотіли б, щоб він не займав цю керівну посаду, а був щаблем нижче, але допомагав вам і ви поряд стояли на кухні, готуючи щось? Але риторичне запитання, я не маю відповіді. Тому є ситуація, коли ми хочемо, є ситуація, коли життя робить зовсім іншу річ. Ну, уявіть, що б ми зараз почули у відповідь на подібну, змоделювану.
До цієї теми, як життя переформатовує свідомість чоловіків, я хочу тут навести ще одне цікаве дослідження. На цей раз за східним кордоном. Знаєте, оцей мем, що був, а як там у хохлу, то тепер, давайте, а як там у них, да, не буду казати, наших східних сусідів. Отже, провели так само дослідження і з'ясували, що 26, тобто кожен четвертий, да, грубо кажучи, російський чоловік готовий полишити роботу і повністю, це значно більше, ніж у нас, і повністю присвятити себе домашньому господарству, якщо заробіток його дружини буде покривати усі сімейні видатки. Тобто,
до речі, таких тенденцій з боку чоловіків стає все більше. А це означає, що вони також, як сказала наша слухачка, відбувається якась деградація? Чи...
Ні, не деградація. Ну що, я не думаю, що йде мова про тих чоловіків, які деградовані, спилися, їх ледве утримують на роботі, і вони готові нирнути в такий захист.
Ну, я не саме також не про тих чоловіків. Я маю на увазі неправильно, можливо, підібране слово, а про перерозподіл і якесь переформатування поглядів чоловіків на ситуацію.
Ну, ситуація міняється взагалі у світі. Ну, є розуміння соціального успіху, є розуміння біологічного успіху. Вони знаходяться в глибокому конфлікті, і на цю тему були величезні дослідження шведських вчених. Ви можете знайти в науковій статті. Пояснюю свою думку. Соціальний успіх – це ми вкладаємо гроші, зусилля, час в те, що ми накопичуємо, ростемо індивідуально, і нарешті ми починаємо навчати свою дитину. І в нас є одна дитина. Внаслідок цього всього. Ну, немає часу на все інше. Ми повинні зосередитися на навчанні, на руху і так далі. Біологічний успіх, це я ні в що не вкладаю, але діти появляються якби самі по собі, як природній процес. І в сім'ї 10 дітей. Так от, біологічний успіх починає перевищувати соціальний успіх. Це не зовсім добре. Тому що люди не вкладаються в майбутнє своїх дітей. Ну, не потрібно їм, щоб вони росли, там, досягали чогось. Достатньо, щоб вони зупинилися на рівні там, якогось миття посуди, ще якісь речі. Але їх буде 10-20 дітей. Це ми маємо ті країни, які не являються соціально розвинутими. І в той час успішні країни, ну та Швеція, все-таки шведи досвідили, показували, що починають витісняти біологічний успіх, навіть мігранти, які переселяються з арабських країн в ту ж благополучну країну, тих шведів, які мають лише одну дитину, але вклалися, і та дитина банкірка, точно так же породить одну дитину. запитання, а де тут чоловіки і жінки, де їхня функція? Я думаю, що чоловіки ще більше змістилися, якби вони не допускали фемінізацію, рівність, але вони ще більше змістилися в оцей соціальний успіх. От досягнемо, от тоді будемо, це і пізні шлюби, це і пізні діти, і лише одна від сили двоє дітей, на тому кінець. А в природі все значно простіше.
Говорячи про це опитування, що 70% жінок втягнуть хатню роботу на своїх плечах, чи є інформація, чи ця цифра збільшилась, чи зменшилась?
Ну, я не володію подібною інформацією, я займаюся більше клінічною психологією в університеті Богомольця. Але мене зацікавило те, що відбувається в наших східних сусідів, і я думаю, що ця тенденція буде наростати. Все-таки ситуація вирівнюється. Соціум починає більше оцінювати жіночий розум, жіночий підхід до справи, техніка зглажує мускульні наші сили, різницю. І тому ця ситуація, коли чоловіки будуть більше віддаватися сім'ї, буде зростати. Як на мене, знову ж таки, більш актуально звучить питання. Якщо ви на сьогоднішній день не можете віддатися і допомагати, і ввійти відсоток розподілу домашніх господарств, чим ви готові компенсувати це?
Пане Олеже, ви входите в розподіл домашніх обов'язків?
Обов'язково. Ну, в силу того, що ми проживаємо в будинку, там хватає, що робити, то насоси міняти.
Чоловічої роботи.
Абсолютно вірно.
Власне, я і про це хотів сказати. Ну, чоловікові психологічно, навіть в своєму товаристві, у своєму колі, важко признатися до того, що він там займається хатньою роботою.
Справді?
Ну, скажімо, я щось там мурував, це окей. Я там щось ремонтував, там перекрутив якісь труби, щось заварив, це окей. Навіть, добре, я згріб там листя з усього садка.
Але сказати другу, що я помив сьогодні посуд,
але
вже...
сказати, я сьогодні мив посуд, а потім хлопці не міг прийти, бо ще машинка не вимкнулася, там допирала щось, а це вже ганьба. Це вже такі якісь...
А може ще є оригінальність, змінити. І не ті хлопці те слухали. Якщо у вас сказати, що я затримався, тому що я мав вимкнути пральну машинку, до речі, не руками, велика різниця, а вимкнути пральну машинку, чи ще зробити, чи розвісити. І це буде більш оригінально, ви продемонструєте свою самостійність і наскільки ви піднялися, чим ви сказали, та я її залишив, хай там допере, ми тут пиво будемо посмоктувати.
От інтонація головне, ніж зміст, насправді, і в цих питаннях також.
Я хотів би ще додати, що нас з оцією бідою нашою, з цим диспропорцією в хатніх обов'язках не лишають наодинці. Не лишає нас наодинці Фонд народонаселення Організації Об'єднаних Націй. Вони разом з нашим Мінсоцом проводять зараз інформаційну кампанію з чудовою поетичною назвою «Щастя у 4 роки». Я просто уявляю, це життя як рояль, на якому сидять двоє. Тільки один собі ліниво постукує по баса.
І грають собачий вальс.
А інша людина там виконує арпеджіо, блін, просто на тій високій частині, де треба багато грати. Отже, щастя в 4 роки, і вона, ця компанія, має на меті навчити пари, власне, будувати ці гармонійні сімейні стосунки, розподіляти ці обов'язки. Але дивіться, добре, з хатніми обов'язками Бог з ними, як з дітьми. Виховання дітей. Я просто знайомий з багатьма сімейними парами, у всіх абсолютно різний погляд на те, чия роль на якому етапі у вихованні дитини важливіша. Коли дитині більше потрібна мама, коли їй більше потрібен батько. От, причому це так само ж різниця і від статі дітей. Там дівчинці, там мама потрібна тоді, то вона якраз сильно переймає від неї оці ж життєві моделі. От, там хлопчикові, там тато потрібен тоді, то а мама тоді. Насправді, тут можливий якийсь рівномірний, якась справедливість в догляді за дітьми?
Є не просто справедливість, а є обов'язкове розуміння того, що відбувається. Взагалі, у виховання, це, як на мене, основне, що повинні вкладати батьки, розподіл функцій 50/50. Але дівчинка повинна відійти до мами, хлопчик повинен відійти до батька. Тільки батько може забезпечити формування мужчини-чоловіка. І тільки мама може забезпечити формування жінки. Це не значить, що вона її привчить готувати, а батько навчить стріляти з рогатки. Просто є риси характеру, які передаються суто біологічно. І передаються не методом навчання, а методом супроводу і бути поряд. Тому відповідь однозначна. 50 на 50, обоє приймають участь, але там, де є хлопчик-дівчинка, батько більше займається хлопчиком, мама більше займається.
Пане Олеже, маємо тут ставити крапку. Нагадую нашим слухачам, що ми спілкувалися з Олегом Чебедом, це доктор медичних наук, медичний психолог із завкафедри імені Богомольця Національного інституту. Програму вели ведуча Катерина Луцька.
Едуард Лозовий, Катерина Луцька. Дякуємо вам за увагу. Шкода, що не позвонили ті, хто якраз займався хатніми справами. Напевно, не могли відірватися.
Бо, чи... бо тими хатніми справами і займаються.
А може ділили якраз між собою?
Сподіваємося. Гарного всього вихідного дня і почуємося.
Спілкуємося завтра в ефірі Радіо Промінь на свіжу голову.